SBS Radio.
Во денешниот билтен вести, околу 30 имоти се уништени во пожари во северниот дел на Нов Јужен Велс. Американскиот државен оддел го блокира сведочењето на амбасадорот на Европската Унија пред да се спроведе истрага за импичмент. Според македонскиот председател Стево Пендаровски, земјата направила буквално се за да добие датум за преговори со Европската Унија. И нови истражувања покажуваат дека скоро две третини од младите австралици веруваат дека менталното здравје на младите се влошува. Пожар кој е излезен од контролата на пожарните сили во северниот дел на Нов Јужен Велс се смета дека уништил околу 30 куќи. Пожарот ја погодил населбата на Рапвил, уништувајќи ги имотите. Во Квинсленд прогнозерите велат дека поладните температури ќе започнат да ги олеснуваат условите низ југоисточниот агол на државата, при што рейтингот на опасност од пожар ќе се спушти од тешка на многу висока. Премиерот Скот Морисон им се заблагодари на оние што се вклучени во борбата против пожарите низ Австралија. Тој вери дека неговите мисли се со оние кои ги загубија своите домови кога пожарот уништи дури 30 куќи во северниот дел на Нов Јужен Велс кај Рапвил, јужно од Касино.
Our thoughts are with those who have lost a great deal overnight. Fortunately, there's been no loss of life, which is something always to be thankful for, but there are remaining very serious threats today, but for those communities around Casino, it's going to be a very tough day, but know that Australians are with you.
Администрацијата на Трамп го стопираше американскиот амбасадор во Европската Унија да сведочи пред истрагата за импичмент на Конгресот. Гордон Сондланд требаше да се појави, но сте департментот му наложи да не се појавува. Се очекуваше тој да се соочи со прашања во врска со каква било улога што ја одиграл барањето на Доналд Трамп од Украина да го испита демократскиот ривал Џо Бајден, чиј син Хантер Бајден беше во одборот на украинска енергетска компанија. Доналд Трамп вели дека господинот Сондланд би се јавил пред, како што тој го нарекува, кенгурски суд. Председавачот на House Intelligence Committee, Адам Шиф, го критикуваше овој потег.
The failure to produce this witness, the failure to produce these documents, we consider yet additional strong evidence of obstruction of the constitutional functions of Congress, a co-equal branch of government.
Така наречениот кенгурски суд е суд кој ги игнорира признатите стандарди на закон или правда со ограничен службен авторитет на територијата на која престојува. Членови на семејствата на повеќе од 60 австралици, приведени во камп за бегалци во Сирија, ја повикуваат федералната влада итно да ги евакуира. Министерот за надворешни работи Морис Пейн вели додека владата е загрижена за благосостојбата на австралиците во логорот Ал-Хаул во североисточна Сирија, репатриацијата ќе се случи само доколку е безбедно да се стори тоа. Но Камале Дабуси, чија керка Маријам и трите внуци се во кампот, вели дека прозорецот за безбедна евакуација на жените и децата брзо се затвора. Тој рече дека со оглед на повлекувањето на војниците на САД од северна Сирија, австралиците во кампот наскоро ќе бидат изложени на многу поголем ризик.
They are at risk with finding themselves in the middle of a war zone. They're at risk by at possible attacks by ISIS sleeper cells external to the camp, the power vacuum that the current actions may provide. They're at risk by the radicalized women inside the camp. The Australians have been classed as apostates and non-believers, therefore their killing is allowed according to their ideology. They run the risk also of disease.
Афганистанската разузнавачка агенција соопшти дека врвен водач на Ал-Каеда е убиен во заедничката американско-афганистанска воена операција. Во него се вели дека Асим Умар и најмалку 40 цивили загинали во рација во талибански објект во провинцијата Хелманд на 23 септември. Смртта се уште не е потврдена од Соединетите Американски Држави или од Ал-Каеда. Германските власти соопштија дека напад со камион врз возачи во западниот град Лимбург се испитува како сомнение за тероризам. 8 лица се повредени кога еден маж киднапирал камион и удрил во 8 возила кои чекале на семафор. Полицијата уапси 32-годишен осомничен кој потекнува од Сирија. Се дознава дека тој живее во Германија од 2015 година. Според македонскиот председател Стево Пендановски, земјата направила буквално се за да добие датум за преговори со Европската Унија. Новинарите го прашаа председателот дали пред одлучувачкиот самит на Европската Унија, со оглед дека се уште не е јасен ставот на Франција за старт на преговори со Македонија, ке му се јави на Макрон.
и французите го знаат тоа и сите земји членки на Европската унија. Значи сакам да појаснам дека не станува збор за нешто што ние не сме го направили. Вие може да се јавите уште не знам колку пати и до кого сакате во светот, меѓутоа сите работи што беа побарани на ланскиот јунски самит во Софија на Европската унија се испрашани.
Господинот Пендаровски ги коментираше и сигналите од Холандија кои рече дека се во прилог на Македонија.
Подоцна преговарачката рамка ќе треба да ја направат сите земји членки на Европската унија од нивен национален аспект и ние ќе направиме наши преговарачки позиции во однос на тоа што тие другите земји членки бараат од нас.
Лабористички пратеник од првите редови на кабинетот ја повикува Лейба да ја намали целта за намалување на емисиите на јаглерод за да одговара на целта зацртана од федералната влада. Лейба излезе на последните избори со цел од 45% за намалување на емисиите на јаглерод. Портпаролот за ресурси Джол Фицгибен сака да ја види Лейба да се обиди да постигне 28% намалување на нивоата од 2005 година до 2030 година. Во говорот што ќе го одржи денеска, тој ќе тврди дека федералната влада ќе биде принудена да действува доколку и двете најголеми партии се договорат за цел за намалување на јаглеродот. Обвинителите ќе се спротивстават на основата за жалбата до Високиот суд од страна на затворениот педофил кардиналот Джордж Пел. Канцеларијата на јавното обвинителство на Викторија вчера потврди дека го поднеле нивниот аргумент како одговор на специјалното барање за отсуство на господинот Пел поднесено минатиот месец. 78-годишниот Пел беше прогласен за виновен од порота за силување на 13-годишен хорист и за сексуален напад на друг во катедралата Свети Патрик во Мелбурн во 1996 година. Највисоко рангираниот католик во Австралија отсекогаш негира дека сторил нешто лошо. Неговата апликација од 12 страници до Високиот суд, првиот чекор во неговиот последен обид за слобода, вклучува дека судиите што ја водеа неговата претходна жалба имале погрешни наоди. Нови истражувања покажуваат дека скоро две третини од младите австралици веруваат дека менталното здравје на младите се влошува. Од 4000 испитаници на анкетата на Headspace на возраст помеѓу 12 и 25 години, 40% велат дека социјалните медиуми негативно влијаат на менталното здравје на младите. Идентификувани фактори вклучуваат очекувања од страна на семејствата и заедницата, притисоците од работата, студиите, политичките, социјалните и еколошките проблеми. Апекша Дас од Националната референтна група за млади на Headspace вели се надева дека признавањето на проблемите со менталното здравје со кои се соочуваат младите луѓе ќе ги охрабри да добијат помош кога им е потребна.
A lot of people are reaching out a lot more, a lot of people are talking about mental health a lot more. So I guess people are realizing that things aren't okay, which is actually a really good thing.
Секој што сака информации или поддршка за менталното здравје може да се јави на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 224 636. Повеќе од 40 свети домородни австралиски артефакти што ги поседува музеот Манчестер во Велика Британија ќе им бидат вратени на нивните традиционални собственици како дел од проект за репатриација на културното наследство. Музеот во Манчестер ги има предметите од 20-тите години на минатиот век и нивното враќање е прв ваков обид на британската институција да врати тајни, свети и церемонијални предмети на која било заедница на абориджините. Предметите ќе бидат вратени на луѓето Аран од Централна Австралија, луѓето Гангалида Гарауа од северозападниот дел на Квинсленд, народот Нјамал од Пилбара и луѓето Јавуру од Брум на церемонијата на Универзитетот во Манчестер следниот месец. Нобеловата награда за физика за 2019 година е доделена на канадско-американскиот космолог Джеймс Пибелс и швајцарските научници Мишел Меа и Дидие Квелос. Тројцата се признати за фрлање светлина врз еволуцијата на универзумот и откривање планети кои орбитираат околу далечни сонциња. Кралската шведска академија на науките соопшти дека лауреатите на годината ги трансформирале нашите идеи за космосот и нашите сваќања за светот. Наградите изнесуваат вкупно 9 милиони долари. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро и за 0,67 американски долари и за 37,51 македонски денар. додека еден американски долар се менува за 55,63 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И од фудбалот, Шкотланѓанец би можел да дебитира во Socceroos само 3 дена откако за прв пат пристигнал во Австралија. Хари Сута се квалификува да игра за Австралија преку својата мајка и би можел да го направи своето меѓународно деби во квалификациите за светскиот куп против Непал во четврток на 10 октомври. 20-годишникот го помина целиот свој живот во Велика Британија и во моментов е на позајмица од англискиот клуб Стоук на Флитвуд Таун. И временската прогноза за главните градови: Перт делумно облачно до 24, за Аделаид претежно сончево до 21 степен, Мелбурн слаби врнежи од дожд 16, Хобарт дожд 15 степени, за Камбера облачно до 19, Сиднеј слаб дожд до 19 степени, во Бризбен можни услови за дожд 24, за Дарвин сончево 33 и во Алис Спрингс сончево до 31 степен.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.